Du, jeg lurer på så mye. Om tro, om kirka, gudstjenesten, og egentlig alt som står i Bibelen. Og biskopen har sagt ja til å svare på alle spørsmålene mine. Jeg heter Benedikte, biskopen heter Ragnhild. Velkommen til Benedikte og biskopen.
En podcast av Bjørgvin Bispedømme.
Og så har vi med en gjest i dag, det er Tore Skjeveland, som er kirkefagsjef på kontoret. Ok, da var vi samlet igjen. Vi fortsetter der vi slapp sist, og nå skal vi ta, vi snakker om liturgi i hovedgudstjenesten, fem punkter, fem ledd, nei, som vi går gjennom. Forrige gang så var det samling, det var ordet, og det var bønn, og nå skal vi begynne på nattverd, og så har vi sendelse igjen etter det. Men da begynner vi på nattverd, og der er det jo et hav av ting vi kan snakke om, men vi skal snakke om liturgien i nattverd.
Ja, jeg tror det er sånn at det er jo en dramaturgi i dette med bygger det liksom opp. Det hadde vært feil å begynne med nattverden. Da tror jeg liksom lufta hadde gått ut av ballongen. Så vi bygger det opp, og vi bygger opp følelsen av å være sammen. Vi har kommet inn for Guds åsyn, vi har liksom lagt fra oss, vi har fått et løftesord om tilgjeving, vi har sunget Kyrie og Gloria, lovsangen, vi har hørt ordene fra Bibelen, fra det gamle testamentet, fra det nye testamentet, evangeliet, vi har hørt deg preike, vi har vedkjent truet vår, og vi har fått bedt sammen, og nå er vi liksom klar da, til det store som skjer i gudstjenesten, det store mysteriet, vil jo jeg si, på mange måter, og så er det veldig konkret også, og det er nattverden, og det er måltidet, å ta imot gavene fra alteret. Mm.
Der, rett før alt, før, nå er det ikke så tydelig lenger, for nå er det sånn at takkoffere blir tatt opp som vips.
Yes.
Men når folk i gamle dager hadde kontanter, så gikk en jo gjerne opp til alteret og la det i en skål på alteret, og så hadde presten en takkebønn før nattverden begynte, og da var det i denne her gudstjenestereformen eksempel på at den kunne bære fram brødet og vin. Det kunne stå på et bord nede i kirka, så kunne det bli bært fram til alteret etter at den hadde gitt sine gaver, for å vise det at vi kommer til Gud med våre gaver, og så får vi det velsignet tilbake igjen. Altså,
ja. Mm. Men faller det poenget litt bort nå, eller?
Det er blitt veldig mye mindre av det.
Det er jo det, men vi har jo fortsatt sånn, det er jo en fin ting som har skjedd etter at vi har jobbet med liturgien i disse årene, at det mer synlig kanskje har en, når en går inn i gudstjenesten i prosesjonen helt i starten, så er det noen som bærer kalken der vinen er i, og det vesle skåla med brød, at den bærer det på en måte inn, eller i hvert fall at det er satt på et bord ved siden av alteret, sånn at når vi synger salmen før nattverden begynner, så er det noen som kommer og liksom, gir det til presten som står ved alteret, og så dekker en bordet, heller kanskje vin fra en kanne, legger ut brødet på sølvplaten der. Og, så en har, liksom, det blir mer synlig at dette er faktisk et måltid også, da. Det er noe en steller i stand, og det kommer fra oss, og så blir det velsignet, og så får vi det tilbake i overført betydning i hvert fall.
Yeah. Mm.
Så det er liksom synliggjort mye mer da. Mm. Og jeg vet jo om det er kyrkjelig også her i Norge, som det er noen faktisk baka brød til søndagen, og den kommer liksom, du kjenner at det lukter nybakt brød. Ellers så har vi jo disse små, vi kaller det for oblater, da, sånne små mynter nesten, flate, eller ris, eller mais, eller hva er det for noe? Ja, det er noen sånne små.
Sikkert noen ris.
Ja. Så vi bærer det fram, og så skjer det noe der, mens presten ber liturgien da, i nattverden. Mm.
Men først er det fader vår?
Nei, det kommer, litt etter hvert, ja.
Okay. Hva begynner på en måte nattverdsliturgien med?
Det er helsing, er ikke det?
Ja, det er jo, nattverdsliturgien har en veldig klar dramaturgi, fordi at i begynnelsen så er det en sånn prefasjonsdialog, altså det vil si at presten synger, og menigheten svarer. Og det første ordet, det er jo Herren være med dykk, og så svarer menigheten om med deg være Herren. Mm. Men så er det lyft dykker i arter, og det er interessant. Altså det betyr jo igjen, gå inn i det som skjer. Altså dette her gjelder oss personlig.
Mm.
Og så svarer en, vi løfter våre hjerte til Herren. Og så sier presten, la oss takke Herren vår Gud. Og så svarer han, det er verdig og rett. Altså, så det er, men det interessante med den vestlige dialogen som regel blir sunget, er jo at dette er forberedelse. Nå går vi inn til noe sammen. Og dette er viktig, altså dette er personlig, og det er verdig og rett, og det er sånn vi skal gjøre det. Og det er en veldig stram liturgisk del av, altså det er ikke mye slinger i valsen. Nei,
så, og det ligner jo veldig på liturgi som en hører i andre kyrker i verden også, i den katolske kyrkja for eksempel. Men Benedikte, du som er jurist, for jeg leste en stat, når kyrkjelin svarer til slutt, presten sier, la oss takke Herren vår Gud, så svarer kyrkjelin, det er verdig og rett.
Ja.
Og det var fra jussen, stod det, at det er liksom en sånn juridisk, ja, dette er riktig.
Det er rett, det er rett. Faktisk.
Ja, dette, altså, sånn skal det være.
Det er ikke bare en føler at det er
rett. Så juristen kan svare der. Sånn skal det være. Ja. Og så kommer den store lovprisningen som presten bærer fram på vegne av kyrkjelin. Så da snur han seg, og så, for når han helser kyrkjelin, da må han jo se. Da må jeg jo stå sånn at jeg ser dikken som sitter nede i benken. Men så snur jeg meg inn til alteret, og så messer jeg da det som heter, eller les det som heter prefasjonen. Prefasjonen betyr det for ansiktet. Kjem det prefatio? Kan det komme fra det? For Guds ansikt? Kanskje? Det er en lovprisning i hvert fall.
Det er den lovprisningen i begynnelsen.
Mm.
Kan du lese den?
Ja, den som står her, som man kan bruke mye, i sanning, verdig og rett er det, at vi alltid og alle star takker deg, heilage Herre, allmektige Far, evige Gud, ved Jesus Kristus vår Herre. Han som du sendte til frelse for væra, så vi ved hans død skulle få forlating for syndene, og ved hans oppstå vinne det evige liv. Ved han lovsyng englene din herligdom, og de kyrkje i himmelen og på jorda priser navnet ditt med samrøysta lovsong. Med deg vil vi jo blande våre røyster og tilbeende synge. Så dette er presten forberedet på en måte, og så skal menigheten komme inn med sin store lovprisning. Da.
Ja.
Mm. Og det heter Sanctus, heilag.
Sanctus. Mm. Ja, heter det du leste nå, Sanctus, eller heter det det når det, menigheten kommer inn?
Når kyrkjelin nå begynner å synge, da er det Sanctus. For den i vår, det betyr jo hellig, så da synger vi heilag, heilag.
Herren Sebaot, kan du forklare det?
Ja, da måtte jeg gå til mine gamle bøker. Og, altså Sebaot, det er et hebraisk ord, og så hukste jeg såpass av min hebraisk at når et ord slutter på åt, så er det flertall, og det er hokjønn. Men det betyr himmelske herskarer, altså det er det som er liksom, det er Guds følge på en måte, det er ikke englene nødvendigvis, men det er liksom all den herligheten som kommer med Gud.
Så hellig, hellig, hellig er Herren Sebaot også.
Og ordene har vi rett og slett fra Jesaja, altså en av de store profetene i kapittel 6, da kommer han jo nesten litt sånn uforvarende inn og får oppleve Guds helligdom, og da synger han dette. Og da ser han serafene der omkring Gud, så han, da må han vel dekke til ansiktet og greier, for det blir litt for sterkt for han.
Okay.
Ja, men det er liksom den evige tilbedelsen av Gud som skjer nærmest i Gud selv, så det er jo en sånn mystisk ting dette.
Ja.
Men vi sier det, heilag, heilag er Herren Sebaot. All jorda er full av din herligdom, heter det vel nå. Hosianna i det høgste, velsigna være han som kjem, i Herrens navn, Hosianna i det høgste.
Og hva betyr Hosianna?
Hosianna betyr kom med hjelp, eller gi frelse. Det er også et hebraisk ord.
Kom med hjelp.
Kom med hjelp, ja. Og når Jesus rid inn i Jerusalem på palmesøndag, da, i vår påskefeiring, så roper det jo Hosianna, Davids sønn.
Mm.
Så det er liksom den erkjennelsen av at Jesus kommer med hjelp, ja, Hosianna.
Ja. Mm. Å, det er fint. Mm. Det er enda finere når man vet hva det betyr.
Ja.
Ja,
så dette synger vi. Og så da kommer det en nattverdbønn da.
Kommer det ikke mer? Nei, jeg var sånn at hos Jan er det ikke noe sånn velsignet
være? Ja, velsignet være han som kommer i Herrens navn.
Ja.
Og det er jo Jesus som kommer til oss da.
Ja.
Mm. Ja. Hos Jan er det høyeste.
Mm.
Og så kan det for eksempel komme en nattverdbønn. Er det da det kommer en sånn, nå skal jeg bruke et vanskelig ord, epiklese? Er det en epiklese der, Tore?
Mm.
Ja.
Den
må en av dere forklare.
Den kommer her.
Ja. Epiklese, det er en påkallelse av ånden.
Ja.
Oi, ok.
Av den heilige ande.
Mm. Altså det som det står her, vi ber deg, send din ande over dine gaver, så vi kan ta imot Jesus Kristus i brød og vin. Altså at den ber om at den heilige ande skal komme.
Ja.
Og men det er ikke der vår, liksom, altså hvis det hadde vært en katolsk kyrkja nå, det er ikke der det ville ringt med klokka.
Det ville vært under
innstillingsordet. Selv med dit, ja. Mm. Men jeg
det har
synes
vi ikke kommet
til. Nei, vi har ikke kommet til det. Men jeg synes jo da at presten skal liksom synliggjøre det med å holde hendene sine over den kalken og altså vin og brød som står på alteret, så synes jeg tror jeg lærte det. Du skal liksom holde hendene over som en sånn bønn, og så skal du tegne korstegnene over.
Ja.
Ja, og synlig. Og det selv om du står med ryggen til kirkelyn, så ser du det på en måte. For ja. Det er noe med også at kirkelyn kan se det som skjer. Mm.
Det er fint.
Mm. Og så kommer innstiftelsesordet. Kan ikke du si noe om det, Tore? Hvor vi har det fra?
Ja, innstiftelsesordet er jo flere bibeltekster satt sammen for å fortelle den slik skjedde det. Altså, vår Herre Jesus Kristus, i den natta han ble sviken, altså det vil jo si kjærtorsdags natt, natt til langfredag, da han ble sviktet av Judas, men da feirer de påskemåltidet på forhånd. Og da tok han et brød, og det var jo fordi det var et påskemåltid som alle jødene feiret. Så var det brød, og så takket han brødet, og så gav han læresveinene, og så sa, og det er der Jesus stiger ut av påskemåltidet og gjør det til sitt eget måltid, for han sier, ta imot og et, dette er min kropp som blir gjeven for dykk. Gjør dette til minne om meg. Og hvis vi skal ta litt teologien der, så er det jo slik at jødene feirer sitt påskemåltid til minne om da Moses førte folk ut av Egypt, og det var den siste kvelden, så slakta alle et lam, og så strøk de blodet på dørstolpene, og så var det slik at de skulle være klar til å rømme, så da skulle de ete brød, men de hadde ikke tid til å gjære det, så de skulle ete brød som ikke var gjæret, for det skulle bakast i hast. Og dermed, så i dette måltidet her, så var det brød som ikke var gjæret. Og derfor har vi, og i vår nattverd, fortsatt med det, ugjæret brød, stort sett. Nå kan vi bruke vanlig brød,
ugjæret brød, bare
ja. Det er derfor det er så flatt og
altså bare tørt. Mjøl og vatten
skal, ja. Det, ja, ok ja.
Ikke gjær, det har ikke hevet.
Nei, ja. Det er bare det er
men på den måten så tolker ja. Når Jesus også, når han sier at dette er min kropp, altså han sier dette var til minne om den store befrielsen fra Egypt, nå kommer dette og dette skal bli til minne om den neste store befrielsen ved Jesus selv, og derfor sier han ikke dette er lammet, nei, dette er min kropp. Og så sier han om begere med vin, for det var et ledd i det jødiske påskemåltidet, da skulle de drikke noen begere med vin og si noen ord til akkurat begere. Så tar han begere, takker Gadi og sa, drikk alle av dette. Dette beger er den nye pakt i mitt blod som blir utrent for dykk, så syndene blir tilgivne. Hver gang de drikker av det, så gjør det til minne om meg. Og der kommer begrepet den nye pakt, altså pakt eller avtale. Den første var med Gud og Israels folke. Den nye, det er med Jesus.
Ja.
Så på en måte så starter dette er starten til hva Jesus korsfesting og oppståelse betyr. Jo, dette er en ny pakt med Gud som starter. Og derfor leser en akkurat disse ordene her.
Mm. Og det er når en sier disse ordene at liksom, ja, en tror jo at det er sånn, ja. Når en leser det. Ja. Sa Luther at det er Jesu lekam og blod under brød og vin. Ja. Ikke det uttrykket som Luther bruker?
Jo, den katolske kirken hadde avansert lære om hva akkurat som skjedde med brød og vin. Luther gjorde det litt enkelt. Han sa at i stedet for å ha en lære om akkurat hva som skjer, så skal man bare ta Jesus på ordet, og når han sier dette er min kropp, så er det det.
Ja, men katolikkerne?
De har en, det kalles transsubstansiasjonslæren, som betyr at substansen i brødet, altså brødets kjerne blir forandret, det blir Jesus, mens brødets ytterside, aksidenter, det blir som før.
Okay, så innsida blir som Jesus og vinen blir som blodet.
Ja, men det ser ut som brød og vin, men fordi det er spesielt, så etter nattverden så setter de det inn i et eget skap bak alteret, for der er da det der Jesus er, fordi brød og vin er blitt forvandlet. Men Luther hadde ikke, ville ikke ha noen sånn forvandlingslære. Han sier at i måltidet, når vi tar imot, så er det det Jesus sier. Dette er Jesu kropp, og dette er Jesu blod. Men han har ikke noe å lære om at etter måltidet, så er det noe annet enn brød og vin.
Mm. Nei.
Men,
så det er ikke så høytidlig når man er ferdig med det. Hvis det er noe vin igjen, så hva gjør man da? Heller man det ut, liksom?
Nei, det skal jeg ikke, for det, er jo, det har jo vært igjennom. Ja. Altså, det er jo en heilag handling. Ja. Så fra gammelt da, så skal jo egentlig da presten, hvis det er noe igjen, så skal presten drikke det opp.
Ja. Og spise opp
og ete opp brød. Okay, ja. Men det her er nok det? Litt noen gjør det og i vår kirke så vi bruker jo som regel avalkoholisert vin det er jo en diskusjon, noen vil mene at nei, det må være vin med alkohol, for det var det Jesus brukte. Men de fleste kyrkjelige, og dette er det menighetsrådene som har lov å ta stilling til, og det finnes absolutt avalkoholisert vin å bruke, og da kan han jo drikke det. Men jeg har hatt tjeneste i den anglikanske kyrkja, og der bruker han aldri det, og han bruker sherry, tror jeg, som han blander med vatten og sånn, og da måtte jeg alltid passe på å ikke ha bil fordi der var det sånn, der sto etterpå og ventet at presten skulle drikke det opp, så
drakk en del
mye vatten oppi da. Nei, det var ikke så mye. Men altså, det, fordi det er jo heilagt. Altså, det,
det er heilig.
Og det husker jeg, en forelesning når jeg var ganske ny student, så fortalte foreleseren, det var i kyrkehistorie, tror jeg, om en sånn diskusjon som han hadde hatt i tidlig middelalder. Altså, hva gjør han med mus som har etet en innvig nattværoblat, for eksempel? Da. For det kunne vel skje i kyrkene, ja. Men hvis han er i nei, hva gjør han? Han må anså det som et fullverdig medlem. Nei, jeg vet ikke. Men dette kan du se hvis du er i katolske kyrker, enten her i landet eller nedover i Europa, så går han jo gjerne inn i de store katedralene, og så på alteret, hvis det er et lite rødt lys som lyser, så betyr det at da er det innvigd brød og vin i det skåpet.
Nei.
Ja. Og det vil det ofte være, og det kan jo brukes til noe, altså det blir ikke bare stående der, men det kan brukes å gi til syke for eksempel, som ikke har mulighet til å komme til kyrkja selv, så kan det få en diakon som kan gå og gi deg for eksempel, så det har en funksjon.
Det blir brukt, og det har, ja.
Og det kan bli brukt til nattvær, altså i menigheter der de ikke har prest, så kan de få innvia brød og vin, som de selv kan feire nattværmåltid, men da uten innveing, fordi det alt er innvia.
Ok. Sånn, i den katolske kirka. Hvis man er på reise da, går inn i katolsk kirke, og så feires det gudstjeneste, og så er det nattverd, da kan en ikke gå til nattverd i utgangspunktet, som
den
protestant.
Den katolske kirka vil ikke at den skal gå, vanligvis.
Men det finnes en sånn tegn en kan gjøre og bare bli...
Ja, en kan legge hånda si opp på venstre skulder liksom over hjertet, så synliggjør en at den vil bli bedt for da, så at den ikke kan ta imot, men presten kan si en kort velsigning.
Ja, og det kan en gjøre i den norske kirken også.
Ja, det kan en også, absolutt.
Hvis en eller annen grunn ikke skulle ville gå til nattverd. Ja. Det er jo litt fint.
Så nå har vi innvigd, og så... når man har gjort det, så sier presten da til menigheten, stort er mysteriet i trua, for det er jo et mysterium dette. Og så svarer da kyrkjelyden, Kristus døde, Kristus sto opp, Kristus skal komme igjen, han være ære for kjærleiken som er sterkere enn døden. Så slår vi liksom fast, hvor stort dette er. Og så kommer det en bønn etterpå. Den kan være litt ulikt utformet. Ja.
Nå finnes det frem til G, tror jeg, A, B, C, D, E, F, G, varianter av nattverdliturgien. Og det som varierer er jo ikke innstiftelsesordet, men det er bønner før og etter. Stort sett som varierer. Noen har mønster av gamle historiske bønner, andre er laget litt kortere, eller har ulike motiv. For eksempel finnes det en som har motiv av, eller er inspirert av Emmaus-vandrene, som vandret med Jesus etter, det var to som vandret fra Jerusalem etter at Jesus hadde stått opp, og så kom Jesus på veien og gikk i lag med dem. Og så skulle de feire måltid, og under måltidet, når Jesus sprøt brødet, så de at det var han. Og dette er en ting som er i eierbønnene.
Det er så vakkert, og der jeg var prest før, så var det motivet på altertavla. Det er ikke så sjelden at det er det. Og da var det alltid veldig meningsfullt å lese den bønna, og så se liksom, motivet der Jesus bryter brødet for disse to som går ned og sier, har du ikke hørt hva som har skjedd? Du må jo være den eneste som ikke har hørt dette her om Jesus. Og så bryter jeg brød, og så skjønner jeg at det er. Ja, så det er litt sånn frysning.
Ja, det er flott.
Og så kommer det et fint punkt. Da sier liturgen til kyrkjelyen, eller da ber med fader vår da. Er det da fader vår kommer? Og så kommer Guds fred.
Ja.
Ja, og ofte så synger han kanskje fader vår.
Da kan han synge. Og når man har bedt fader vår, det hører jo med å gjøre det. Det kan vi be på ulike steder i gudstjenesten, men når det er nattvær, så må det takast med der, og som du sier, ofte så synger vi det. Så snur presten seg til kyrkjelinjen og sier, Guds fred være med dykk. Og kyrkjelin svarer.
Guds
da,
fred være med deg.
Før pandemien, så var det mange plasser der en innførte den skikken at en presten sa, helst hverandre med et tegn på fred, der en ønskte hverandre Guds fred i benkene. Men det ble det helt slutt på etter pandemien, og jeg tror ikke jeg har vært med på det etterpå.
I Nidarosdomen har det fortsatt.
Ja,
det gjør det her i Fridal, faktisk. Ja. At da, jeg vet ikke om vi tog hverandre i hånda, men da, alle snudde seg og liksom tok hånda på hjertet og sa Guds fred.
Og det er noe fint med det. Jeg var i England her for ikke så lenge siden, og da kom jeg til det leddet, og så tenkte jeg skulle bare snu meg til deg som sto liksom ved siden av meg og sånn. Men da var det full frihet, og det gikk nedover og pratet, og det tok jo mange minutter. Og noen var liksom ned hele kyrkja der og kom opp at, og ja, det var skikkelig jovialt. Men dette er jo, og det kan vi også snakke om ved høve, altså, og som du er opptatt av, Benedikte, at vi ikke vet alltid hva vi skal gjøre. Og jeg var i en setting, jeg skal ikke nevne navnet på vedkommende, men han hadde vært både finansminister og statsforvalter og hadde peng på bok. Og så skulle vi ønske hverandre Guds fred. Og han visste ikke vi var der for å feire et jubileum, og svarte gratulere med dagen. Og det er noe med at vi er jo litt sånn kode, det er jo litt kodespråk noen ganger. Så, men det er fint å helse Guds fred. Og jeg har tenkt, og det, jeg vet ikke om jeg har helt belegg for det, men jeg tror det, at når Jesus ønsker Guds fred, når han kommer inn i en sammenheng og ønsker Guds fred, så er det den oppstandende Kristus. Jeg tror aldri at det er den jordiske, altså det er ikke før korsfestelsen, så sier han ikke Guds fred. Men etter, så er det den helsingen han kommer med. Og det er noe veldig vakkert med det, altså det er virkelig Guds fred, for det er den oppstandende Jesus Kristus som ønsker oss Guds fred. Så det er et vakkert ledd.
Ja, det er klart.
Ja. Og da, ja, så kommer brødsbrytelsen. Da har vi jo jobbet og fært her. Noen ganger så har vi jo med oss et stort brød som er synlig, kanskje det er 10 centimeter i diameter, som er likt som det er små, men det er store, og så bryter presten dette, så det blir synlig. Noen ganger har det ligget litt lenge, så du hører ikke at, men det skal jo knekke litt, da, men det er litt seig. Og så sier presten, brød som vi bryter, gjev oss del i Kristi kropp, fordi det er ett brød, er vi alle en kropp. Og så synger vi du Guds lam, Agnus Dei. Og det er liksom...
Agnus Dei, ja. Hva du forklarer
det
også.
Ja, det er den siste som vi synger. Når jeg vokste opp, jeg var mye i kyrkja, så syntes jeg alltid det var liksom nesten litt trist å synge dette, fordi at du Guds lam, det er jo Jesus som dør på en måte, men begrepet du Guds lam, det har vi fra evangelisten Johannes. Nei, unnskyld, ikke evangelisten, men Johannes døperen. Jesus sin tremenning var vel han, som var en sånn, han var jo akkurat litt før Jesus, han født et halvt år før, på vår Sankthans, det hans minnedag. Og han var en sånn refser i samtida, og han kalte folk ned til seg, han drev med ned ved Jordanelva og døypte. Og vi jo litt usikre på hva han egentlig døypte det til, men kanskje han døypte mer fra. Men folk kom til han og ville ta et oppgjør med sine ting i livet, og han levde asketisk der nede. Og så en dag så ser han, det var en lang rekke av folk som ville bli døypt, og så ute i køen der så ser han Jesus. Og så har evangelisten lagt disse ordene i munnen hans, «Sjå Guds lam som bær». Værstens synd. Det er jo dette lammet som må bringes til slaktebenken og lide og dø, og det er vel igjen fra det gamle testamentet, at det bildet, altså offerlammet, det er jo det det er, altså det å bli offret, og det er offret lammet. Ja. Men om Johannes sa dette, det er jo litt mer uklart, og jeg husker fra en forelesning som vi hadde i Nytestamentet når jeg var student, så sa professor Kvalbein sa at ja, nei, det var vel trolig at dette var noe som var lagt liksom til i teksten senere. Og da kan jeg huske at dette var på grunnfag, det var en ung gutt som nesten fikk en sånn truskrise, fordi at det var så sterkt for han å få høre at Johannes kanskje ikke sa dette, men at det er noe som blir lagt til etterpå i en tolkning. Mm. Vi vet jo ikke hva Johannes sa, men noen har tenkt at det var det han sa. Han så hvem Jesus var. Så det handlet jo om det offeret som Jesus måtte gjøre. Da.
Mm. Og igjen så er det jo sånn at dette er jo slik det er blitt gjort nok så uforandret i veldig lang tid, og det er jo derfor en har et ord som Agnus Dei, som egentlig er latin, som betyr Agnus lam og det er Guds lam.
Ja,
Guds. Så mange av, eller alle ledd i nattverden, har egentlig latinske navn, som jo henger med i de liturgiske bøker og i studiet til prestene.
Mm.
Men igjen så er det en lang sammenheng i historien.
Mm. Det er det som er så fint. Ja.
Og det er jo virkelig, det er jo en gjenoppleving på en måte av historien der ved Jordanelva når Jesus kommer. Da. Og den har levd og levd og levd alle disse 100 000 søndagene som har gått siden de første kristne.
Ja, det blir gøy å snakke om dåpøvelse.
Ja. Så dette synger vi. Og så da sier presten, yes. Kom for alt er gjort ferdig.
Ja.
Og da ønsker jeg jo en, jeg sier det, at alle som tenker at de vil komme, skal komme.
For der lurer jeg litt på. Hvem, er det noen som ikke skal komme da?
Det er et godt spørsmål. Er det noen som ikke skal komme?
Tanken er jo at det er jo for de som tilhører kirkelyen, de døpte. I riktig gammel tid, altså når kirka var ung, så var det jo slik at når folk gikk til dåpsundervisning, så var de ikke med i den delen av gudstjenesten som hadde nattverd. Det var først etter de var døpt. Og vi skal ikke så veldig mange tiår tilbake igjen i Norge før det var sånn at det var konfirmasjonen som var grensa for når en hadde lov å gå til nattverd.
Mm.
Og logikken i det var jo at først må du lære hva det er før du kan gå. Men etter hvert som det ble mer ungdomsarbeid, det ble ungdomsleirer med nattverd, så fant biskopene ut at jeg tror det var en eller annen tid der de sa at nei, en fikk lov å ha nattverd for ungdomsleirer, uten å dele de konfirmerte og ikke konfirmerte. Mm. Og så har det siden blitt barn kan gå til nattvær.
Mm.
Da heter det at da skal de gå sammen med sine foreldre. Altså slik at en ikke har bare barn som en ikke kjenner, men at foreldre kan ta med sine barn fram til nattvær.
Ja.
Mm. Slik at en har, i løpet av siste generasjon så har en jo åpnet nattværbordet mye mer.
Men hvis en sitter da i dette her, du har ikke vært i kirka før, du har blitt dratt med, eller noe, og så har du ikke tenkt over nattverd eller noe som helst, og så sier presten, kom for alt er klart, skal du komme da? Kanskje du ikke tror på, Jesus en gang, og så kanskje føler, altså kanskje man ikke tenker så mye over det heller, bare alle de andre gjør det jo.
Ja.
Er det lov?
Ja, det er lov. Altså, vi har jo ikke noe sånn nattværnekt i den forstand at vi kan si nei, du er ikke verdig.
Nei, altså,
men jeg tenker jo at den kommer jo fordi en känner att det är riktigt. Alltså och som du säger Tore, för det en höjer till kyrkolinjen, inte för det en alltid har gått därför, men för det en kan tillsluta sig detta. Men det är ju en uppgave för oss att sänka tröskeln också, för att vi vet att många, och det har med vår kristliga historia att göra, att vi vet att många har fått en känsla av att du måste vara så god eller så starkt troende eller känna det liksom helt på insidan för du kan törra gå, och att många de får inte vill gå. Så detta är ju en utmaning för oss. Det med barna har ju öppnat, kan du tänka att det att ungan kommer också öppna för föräldrarna på ett vis då. Att ungan är lite mer sån tillitsfull och spontan och tar med sig föräldrar som kanske har haft lust att gå men inte har turt det. Och så hörte jag en nylig historia, det var från domkyrkan här i Bergen en gång. Biskop Helga Haugland Byfuglien var här i en eller annen sammenheng och stod och delte ut nattvær, var en svær barnegudstjeneste i domkyrkja. Hon stod i sideskipet där på sida och ungan bare kom och kom och kom och det kom en jente som liksom bare strålte och så hon hadde lagt merke til henne och så kom hun igen och så hadde Helga sagt, men var ikke du her i stad? Och så sier hun, det er til min mor, hun tør ikke gå fram. Og det er jo så nydelig, så hun måtte bare sende med henne et brød, hun gjorde det.
Så
det at liksom noen kan åpne denne vegen for oss, det er jo, det er jo veldig fint.
Ja, vi skal snakke mer om det. Men sånn, ja, da tar vi litt sånn mer praktisk nå, da er det... Och så går man till nattvärd. Det varierar väldigt från kyrka till kyrka. Det kan ju vara lite sån skummelt i en ny kyrka.
Absolut.
Så är du vant till att du går egentligen bara upp och tar och dyper brödet, men plötsligt så gör man det annorlunda så ska en knäla vid altaret
eller kanske så ska en finna den här kalken och så må en snu en rätt väg. Har du varit med på det Tore att du måste snu för det är upp ner?
Ja då.
Och så måste du liksom göra det lite försiktigt så att det blir rätt väg. Jag har känt på det själv att det har liksom varit osäker på hur jag gör det här och i törre ska jag dricka rätt av kalken eller ska jag Så det där är ju en pedagogisk utmaning.
Det är upp till prästen att förklara, tänker jag.
Ja, det är ju det. Med förklara av det och det har lite med hur många som kommer och hur slags typ av gudstjänst det är. Men det är ju fint, så lägger jag nu gärna, för nu blir det ju lite bevegelse i kyrkorummet, ikke sant? Den går, den står i kö, en syng kanske, eller det är kor som syng. Och så någon gång, eller flera stads, så lägger jag nu upp till att den kan gå och tända ett lys kanske, alltså mens det är bevegelse sånn, och det är väldigt fint. Och så kommer någon, alltså jag säger ju att barna kan komma, men någon kommer ju med mindre barn och så säger föräldrarna själv att de inte vill att barnet ska ta emot nattvarden. Men barnet är med fram och då kan du lägga handen på hodet där så vill signa dig. Och det är väldigt fint då. Det syns jag är väldigt fint att göra.
Det är fint.
Så detta går liksom sin gång. Och så följs du av någon ord då. Tore, som är sin och med delar ut.
Alltså det är ju Kristi kropp given för dig eller Kristi och Kristi blod given för dig eller detta är Jesu lekam och detta är Jesu blod.
Kan välja.
Presten kan välja.
Men det är gärna presten och så är det en medliturg som delar ut. Är det nå vem är det sån vem alltså må presten dela ut det och medliturgen dela ut det?
Det är väl sån att den som har stått vid altaret och sagt dessa instiftelsesorden, alltså dessa helige orden där detta när Jesus bröt bröd och sån, det är presten och det är presten som ska dela ut brödet.
Och det är också den som är brödet de kommer först till, så visst det är nödvändigt att välsigna eller be för någon, så är det också prästen som gör det. I små kyrkolier så är det ju kanske slik att prästen går två runder, men det allra vanligaste är ju att det var klockaren sin jobb. Nå heter det medliturg och gå med vin efterpå, hvis den kneler eller står vid siden av.
Ja, det er noe fint med det.
Og så der vil jeg jo si litt om selve måten, fordi tidligere så var det vanlig at den knelte, og de aller fleste kyrker, i alle fall de tradisjonelle, har en altering med kneleskammel, med, der en kan knele på en pute. Og så, når en fikk den nye gudstjenesteliturgien, så ble det lagt vekk på at den skulle ha det en kallar intention, nämligen att den som betyder dyppa, att den då skulle gå fram i kö, ta emot en oblat, alltså ett nattvardsbröd, och dyppa själv i vinen, inte dricka, men dyppa och så äta. der altså det blir forskjellige opplevelser, synes jeg, fordi at det å knele alle rundt et stort fellesskap, det uttrykker fellesskapet på en måte. Og det å stå i kø blir en annen måte. Det litt artig å hvis en har vært i andre land der de mye mer disiplinerte, der har jeg sett at de går ut en benk om gangen, og så går de fram. Ikke alle stormer fram i midtgangen
samtidig. I USA så har du sånne som kommer og ushers, jeg kjenner det, som kommer som sier, nå det din tur, og så det din tur. Veldig ordning.
Ja, men her, ja, her må det jo avtale.
Her blir det ofte en stor lang kø.
Ja.
Men det jeg saknar litt når det ikke er knelenattvær, det er den stunden det at du får bruke kroppen din mer. Altså, en får knela ned, så tar det litt tid for presten å gå rundt med brød og vin, og da får du en liten stille stund der du kneler framfor alteret. Som også er en ekstra dimensjon ved nattverden.
Ja, men det er fint med musikk under nattverden, og det er jo en litt sånn meditativ stund. Lystenning. Noen steder har han jo også bønnevandringer, at han kan gå og tegne noe, eller få en perl i hånda, eller at han har det sammen med nattverden, da.
Ja.
Det er en fin ting.
Det er veldig fint.
Ja. Og så når han da ser at alle er ferdige, at de har kommet fram, de som skal, så avslutter presten med å si, nå har dette skjedd. Den krossfeste og oppstande Jesus Kristus har nå gitt oss sin lekam og sitt blod, som han ga til soning for våre synder. Han styrker oss og holder oss oppe i en sann tro til det evige liv. Det kan tydelig nå være med på å si den siste setningen. Og så sier presten igjen, fred være med dykk. La oss takke og be, og så takke meg til slutt for det vi har fått oppleve. Og så syng med siste salmen, og mens vi gjør det, så rydder presten litt. Jeg liker godt at den rydder litt, ja, da. Jeg vil at når vi går fra, når gudstjenesten er ferdig, så skal alteret være liksom ryddig.
Ja, ja.
Så da synes jeg, da, når vi har begynt å synge salmen, så kan presten begynne å dekke over, og at det ser ordentlig ut. Da er vi ferdige. Og da har vi en sluttsalme, og det er jo ofte en litt sånn, ja, nå er det fastetid, så nå helt med det litt sånn low-key, men ellers er jo ofte det en litt flott salme, da reiser vi oss og synger gjerne en lovsangssalme kanskje, eller noe som er kjent, og så går det over da i velsignelsen, for nå er vi på sendingen.
Nå er vi på sendingen.
Det er ikke før, det er når salmen begynner, så, ja. Så nattverden er til og med denne takkebønna, og så når salmen begynner, da
er vi på sendelsen.
Da er vi på sendelsen. Så da er det egentlig bare den salmen, og så er det velsignelsen.
Ja.
Og da har vi så fint navn på det, og det som skjer i hovedgudstjenesten, det kaller vi for benedikamos, så det er den lovprisningen, da sier presten, «Lat oss prise Herren», og så svarer kyrkjelen, «Gud være lova, halleluja, halleluja, halleluja», og det synger vi jo gjerne. Og så lyser vel presten velsignelsen.
Ja.
Og da skal det være det som er kalt for den aronittiske velsignelsen, som Aaron var bror til Moses, som fikk disse ordene til seg da. Så fra han i det gamle testamentet, han var liksom presten blant annet, så har vi den. Herren velsigne deg og vare deg. Herren late sitt anlet lyse over deg og være deg nådig. Herren lyfte sitt åsyn på deg og gjeve deg fred. Og når han sier fred, så tegner han korstegnet i luftet.
Det er fint.
Og så kommer det tre slag med kirkeklokka. Da er det bare en klokke en bruker. Da skal det være 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bedeslagene.
Bedeslagene?
Den kaller for bedeslag, så det er jo og det er noen rester av noe gammelt i den katolske kirken, ikke det?
Ja.
Så det skal være disse 9 enkeltslagene.
Hva tenker dere på når det er disse 9 slagene?
Ja, er det den 9. time, eller hva er det for noe angelosbønnen? Altså, det er noe gammelt, det må finne ut av det.
Jeg er ikke sikker på det.
Nei.
Men det er jo sånn, helt stille i kirka, som regel. Og du står bare stille og hører slaget.
Det er noe fint.
Og så blir jo det signalet av og til organisten eller kantoren, som spiller på studium, eller presten sier la oss gå i gå i fred til den Herren med glede der. Der gjør folk litt forskjellig. Selv så synes jeg det var fint å si gå i fred når folk virkelig skulle begynne å gå.
Ja.
Så hvis vi tenkte at de skulle sitte og høre på postludiet, så sa jeg aldri det før.
Nei. Nei, sånn har jeg gjort, og da gir jeg heller tegn til Kyslin at det sett seg, hvis jeg hadde snakket med organisten på forhånd, at han eller hun skulle spille et litt flott stykke som de ville at vi skulle høre, da gir jeg tegn til Kyslin at det skal sette seg. Og så kan vi si, gå i fred.
Mm. Ja, det fint.
Ja. Og så jo da, skal vi da gå utåt på samme måte som vi kom inn, eller skal vi bare liksom tasle ut i sakristiet der vi har klevene våre, eller hvordan skal vi gjøre det? Jeg synes jo det fint når vi har kommet inn i en inngangsprosesjon, så skal vi gå utåt og liksom leie Kyslin ut.
At da går presten først.
Ja, eller? Det litt ulikt. Jeg opplært i at, at presten, at vi går samme rekkefølge inn som ut. At, og, og at den med, det jo litt rart å bruke sånne ord da, men i kyrkja vår så har vi jo liksom litt ulik rang, sånn at det den med høyest rang, eller den med liksom sjefsansvar i gudstjenesten som går bakerst, og passer på at, passer på at andre går ut. Ja,
ja men som en sånn fin,
absolutt. Om jeg da går helt ut, eller om jeg går ut og i våpenhuset, og så skal en ha kanskje noen med til kyrkjekaffe, så må en be deg med og si, nå må du komme og få kaffe. Og, ja.
Er det, mange som har kommet til dere når dere har vært prest og ville snakke om noe dere har, fra preken eller annet? Er det mange som kommer bort?
Ja.
Ja,
og det jo veldig fint når det skjer.
Mm. Ja.
Spesielt hvis en står i utgangsdøra, mener jeg, og helser på folk når de går ut, så får de jo muligheten til å si noe, hvis en bare går inn i sakristiet, eller det som ofte skjedde, var jo å stille opp og ta bilder sammen med dåpsforeldrene.
Ja, det er jo
det er jo påkrevd. Ja.
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 Jeg synes det veldig fint de få gangene. Det ikke så ofte jeg har vært på gudstjeneste da presten står og tar alle i hånda, men det, og det skjønner jeg jo kanskje.
Jeg synes det er så fint.
Jeg synes det er helt nydelig når det skjer. I
hvert fall gi muligheten til å helse på. Ja. Ja, det synes jeg er fint.
Ja,
jeg synes det. Og så bruker jeg å si til studenter som jeg møter sånn, på sånn vegen til prestetjeneste eller vigslatjeneste, hvis det kirkekaffe etterpå, så sier jeg, da ikke du ferdig med arbeidsdagen før du har vært på kirkekaffen.
Nei.
For det er noe med det, i forlengelsen av det fellesskapet som jeg har vært i gudstjenesten. Jeg tenker at det, det er en både litt sårbar og litt lettet for at det er ferdig, og en, kanskje for noen så er det den muligheten til å se noen den dagen, eller knytte noen relasjoner. Så det synes jeg er viktig at, at vi som er ansatte i kirka også tenker at det er en del av vår vårt arbeidsansvar, vårt ansvar å være til stades der.
Absolutt. Mm. Og kanskje være den som kan se de som åpenbart kom der alene.
Det er akkurat eller, det. Ja. Noen må ha et blikk for det. Ja.
Så fint. Nei, da det har vi
vel... Hva med igjennom da? Og nå har vi snakket om revisjon og at vi liksom arbeider med disse liturgiene våre hele tiden, men samtidig så har vi jo sagt noe om at noe av det er veldig gammelt. Og vi er jo litt ulike i Guds kyrkje på jorda med dette. Jeg var en gang i en komité eller i et styre sammen med en prest fra Armenia. Og Armenia, det er, der kom det statskirke på 300-tallet. Så det er jo, keiser Konstantin var vel borti der. Og, så det er ja, det eldste kirken i verden. Men han var liksom veldig vestlig orientert. Så når vi snakket om, vi må revidere gudstjenestene våre, og vi må være i tid og sånn. Og så skulle han ha i morgenbøn en dag. Og så så han på oss med litt sånn glimt i øynene, så sier han at han skulle ta fra den siste revisjonen i den armenske kirken, og det var fra det 11. århundre. Så der helt jeg ser liksom sånn, og ufattelig rik liturgi med vakre melodier. Og, ja, mens andre kirkesamfunn som deler fellesskap med har jo andre måter å nærmes liturgien. Så dette, dette er vår måte, og den er både veldig sånn bestandig og gjenkjennbar, og mange tenker, og når det kom til Nidarosdomen turister og sånn, så sa jeg, are you Catholic eller are you Anglican, fordi at det var mye å kjenne igjen. Og samtidig så, så har vi en revisjon nå som, som ungdommens kirkemøte satte i gang, fordi de ville ha en gudstjeneste som var mer nær, liksom. Ja, og så er jo alltid spørsmålet, har vi oppnådd det? Men det var nå i hvert fall en intensjon.
Men kan en fortsatt ha en gudstjeneste, kanskje ikke hovedgudstjeneste, men en annen type, og så se tilbake til liturgi fra, jeg vet ikke, 1700-tallet eller noe sånt, og så
Det kan jeg. Vet ikke. Med spesielle høve. Og så ja. Kan han jo ha andre gudstjenester, type ung messe, eller
ja.
Ja, messe etter leir, for eksempel, som mye mer laget til situasjonen, og mye mer oppdatert, mm. ja. Sånn sett da. Mm. Men kanskje mer en engangshending. Men vi har mange forskjellige gudstjenester.
Mm. Det var jo sånn, når gudstjenester ble revidert, før den ble revidert, så hadde den en gudstjenestebok med vanlig høgmesse, og mange andre liturgier. Men i selve revisjonsprosessen så brukte de så mye tid på selve hovedgudstjenesten, så folk lagde stort sett sånne gudstjenester, men nå etterpå så har det kommet egne liturgier for både påske og askonsdag og sånt, som liksom skal utfylle variasjonen, fordi en trenger ulike typer gudstjenester.
Ja.
Mm. Så alle gudstjenester er ikke menighetens hovedgudstjenester, men en kan godt gjøre det på ulike måter mm. Ved andre anledninger.
Ja. Og så håper jeg at folk kan kjenne at om en går i en kirke en søndag og en annen en søndag, at en skal kjenne noe igjen. Og så samtidig så er det jo sånn at vi liker noe, og så får vi preferanser for det, og det må være lov.
Ja.
Om det er uttrykket, eller om det er sted, eller rommet, så, så ja.
Kanskje sånn, noe du liker best det som er i den kirken man pleier å gå i,
eller presten. Eller også blir en glad i den kirken man går i, ja. Ikke sant?
Ja. Ja. Mm.
Så det, sånn må det være. Men, ja. Men hovedmålet vårt må jo være at folk har lyst til å komme på gudstjeneste og kjenner at det er en viktig,
mm.
viktig del av å være i et fellesskap.
Mm.
Mm. Og at den blir godt tatt imot.
Den blir godt tatt imot, ja. Ja. Ser jo, altså masse fint med liturgi. Nå har vi ikke snakket så mye om hvor fint det kan være å synge salmer sammen heller, men det får vi ta i annen gang. Men det er også en stor del av gudstjenesten. Jeg har lært veldig, veldig masse. Dette er gøy altså. Nei, men tusen takk begge to. Dere har masse kunnskap. Det var veldig gøy. Så, nei, tusen takk.
Podcast av Bjørgvin Bispedømme.